Ang segment na ito ay hatid sa inyo ng Medibank Overseas Visitor and Workers Health Cover. Narito pang tumulong sa inyo sa oras na kailangan nyo. Tumawag sa 03-9862-1273 at kumuha ng Medibank Overseas Visitor and Workers Health Cover ngayon.
Isang malaking kaginawaan ang mapunta dito sa Australia, lalo na silang mga Australian citizens, permanent resident visa holders, ang ilang New Zealand citizens at temporary partner visa holders. Dahil makakakuha sila ng tinatawag na social security payment sa panahon na naghihirap sila o may pinansyal na pangangailangan. Pero ayon sa Department of Social Services, sa bagong palisiya ngayon, ang mga bagong dating na migrants dito sa bansa ay kailangang suportahan ang kanilang sarili pagdating dito sa Australia. Simula kasi Enero 2020, ang mga bagong permanent resident visa holders ay kailangan pa ng waiting period na 4 taon mula sa PETSA na ipinagkaloob ang kanilang PR visa bago maka-access ng tulong o government payments. Itong palisiyang ito ang binantayan ni Dr. Astrid Perry bilang isang manager of strategic policy with Settlement Services International dahil sigurado umanong makaapekto ito sa mga bagong dating na migrants.
If you arrive as a refugee, then you have normal access to income support as any other Australian that might be in a situation of unemployment or sickness or aging or studying and so on. However, if you come on any of the other visas, even as a permanent resident, you face a 4-year waiting period. It's called the newly arrived migrant waiting period.
Sakop na ngayon ng 4-year waiting period bago makabenepisyo ay ang job keeper, parenting payment, pati ang concession cards. Pero may mga exempted naman sa palisiya.
So there's a 4-year waiting period for a whole lot of things. But for 3 of them, there's only a 2-year waiting period. And that will be for the carer payment, or for the dad and partner pay, or for the parental leave pay. If you had a baby, even though you have a 4-year waiting period, after 2 years of that waiting period, you could get parental leave.
Kapag naipasa ang bagong social security legislation na ito, na tinatawag na newly arrived residents waiting period, ay ipapatupad agad simula a-1 ng Enero 2022. Apektado dito ang carer payment, parental leave pay at dad and partner pay, kung saan mula 2 taon, magiging 4 taon ang waiting period. Para naman sa Care Allowance at Family Tax Benefit Part A, na sanay may waiting period na 1 taon, magiging 4 taon ito. At ang bagong Family Tax Benefit Part B, kasama din sa waiting period na 4 taon. Dagdag ni Dr. Perry, silang dumating sa bansa bago ang taong 2019, ang waiting period sa Job Keeper o Aus Study Payment ay depende sa sitwasyon.
It depends whether your visa got granted. So the 4 years apply from 1st January 2019, but before that, it was a 2-year waiting period.
Hindi lahat ay aprobado sa pag-extend ng waiting period ng mga benepisyo para sa mga bagong permanent residents. Ilan sa nag-question sa bagong palisiyang ito ay ang Settlement Services International at ang Australian Council of Social Services dahil naniniwala sila na parang ipinagkaila ang income support para sa mga bagong permanent residents. Hindi rin pabor ang isang CPA na si Akram El Fakri dahil marami sa kanyang kasama sa trabaho ay mga bagong permanent residents.
You know, if there's a migrant, you know, who is genuine and is in a poor position, financially, I mean, personally, I'd like to see Services Australia show compassion and assist as best they could.
Magandang balita naman para sa mga pumasok sa Australia sa pamamagitan ng humanitarian visas dahil hindi sila kasali sa 4-year waiting period bago ma-access ang mga benepisyo. Sabi pa ni Dr. Perry, ang exemption ay ina-assess in a case-to-case basis.
If there is a substantial change of circumstances, then they might potentially be eligible for some payments. So it would really only be if there was a disability or, you know, an accident or the sponsor could not support you anymore if you had a sponsor or if there was domestic violence. So something will have had to occur for you to be able to have access.
Kapag nawala naman ng trabaho o income ngayong panahon ng pandemya, sabi ni Akram El Fakri, may masasandalan na disaster payments. May mga tulong din mula sa gobyerno kung hindi eligible para sa COVID disaster payments. Kaya importante na alamin kung eligible sa mga tulong ng gobyerno kahit pa napasama ang visa sa 4-year waiting period.
You know, seeking information from Centrelink and Services Australia would be a good starting point. And in this, you know, peculiar environment that we're in, a lot of compassion is being showed.
Dagdag abiso ng mga eksperto kapag nakatanggap na ng Social Security payments at may mga pagbabago sa kasalukuyang estado ng trabaho o income, dapat ipaalam sa Centrelink.
An example would be if a person becomes partnered, or if they are partnered, their partner's income circumstances change, or their personal income circumstances change. They're material items that need to be passed on.
Dahil kapag bigo ang isang tao sa pagdeklara ng mga pagbabago sa kanyang income o trabaho habang tumatanggap ng tulong pinansyal sa gobyerno, may seryoso itong kahihinatnan.
The consequences can be dire, and by dire, the worst position would be that you have to give the money back. Sensibly, you know, if any material changes occur, there's a requirement to pass that on within 28 days.
Gusto ding ipaabot ng mga eksperto na kapag qualified ka sa criteria at tapos na ang 4-year waiting period, pwede ka nang mag-apply sa Centrelink para makakuha ng Social Security payments. Habang ang Centrelink na ang gagawa ng income test at mag-check kung pasok ka ba sa criteria para sa inaplayan na benepisyo. Dagdag payo ni Dr. Perry, makakakuha din ng impormasyon online para sa mga government payments.
There is a website that people can look up. Services Australia, and then it's called Newly Arrived Residents Waiting Period.
Available din ang government payments para sa mga temporary visa holders at asylum seekers na apektado o hirap dahil sa COVID-19. Ang SBS Settlement Guide ay nagbibigay ng impormasyon kung paano makakakuha ng COVID-19 relief payments. Maaari ding bisitahin ang Services Australia website sa servicesaustralia.gov.au. Ang ulat na ito ay binuo ni Melissa Compagnoni na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Ang segment nito ay hatid sa inyo ng Medibank Overseas Visitors Health Cover. Narito upang tumulong sa inyo sa oras na kailangan nyo. At sa Medibank, maaari nyo kaming kausapin sa inyong wika. Nagsasalita kami ng hanggang 160 wika. Wala nang mas hahalaga pa sa inyong kalusugan. Tumawag sa 0398621273 at kumuha ng Medibank Overseas Visitors Health Cover ngayon.